Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Maher Alšani i Sabina Čabaravdić. U narednih 30 minuta bavimo se najprije odlukom kosovske vlade da zabrani ulazak političara iz Srbije u toku izborne kampanje, te reakcijama iz Srbije. Čućete kako ni granice ni nacije ne sprečavaju kriminalce na Balkanu da uspješno posluju i zarađuju, te može li se intelektualce u Srbiji još jednom uvući u politički žrvanj pomaganja liberalima i demokratima, iako su ih dobrano razočarali?
Korak dalje.
Ministarstvo pravde Kosova donijelo odluku da kada počne kampanja za lokalne izbore, ni jednom zvaničniku Srbije neće biti dozvoljen dolazak. Potvrdila je to našem radiju Edita Tahiri. Predsjednik odbora Skupštine Srbije Milovan Drecunov je izjavu prokomentirao riječima: i o tome će biti postignut kompromis, i to uz međunarodnu pomoć.
Prošlo je vreme zabrana. Znate, ako smo krenuli u normalizaciju odnosa, onda taj proces ne može da napreduje nekakvim zabranama. O svemu moramo da se dogovorimo, moramo da postignemo kompromis, i tu će opet biti napravljen kompromis. Priština naravno neće moći da istraje u tom pokušaju. Dakle, sad je na Briselu i na Vašingtonu da urazume. Mi moramo da imamo jedan potpuno transparentan proces do izbora i naravno i kasnije u toku formiranja zajednice srpskih opština, a to ne može da podrazumeva bilo kako zabrane, bilo kakvom srpskom zvaničniku da on dođe, da ohrabri srpski narod i da ih pozove da učestvuju na izborima. Uostalom, to je pitanje za Catherine Ashton. Ako se od Srbije očekuje da maksimalno se angažuje na ohrabrivanju Srba da izađu na izbore, kako onda možemo da uradimo taj posao koji se od nas očekuje, koji se od nas traži, ako imamo zabranu odlaska bilo kog srpskog zvaničnika? Dakle, to je jednostavno nemoguće.
Kaže Milovan Drecuna, sve je počelo mnogo ranije, kada se Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja u vladi Srbije zadužen za Kosovo, počeo snažnije isticati u izjavama i odbrani svega srpskog na Kosovu. Jedan je od rijetkih koji čak izaziva i reakcije u Prištini. Tom se temom inače mi danas bavimo u dokumentima dana, a za ovo izdanje izdvajamo samo uvjerenu Vulinovu poruku da bi zabrana njegova ulaska na teritoriji Kosova samo znači kako on dobro radi svoj posao. Da li baš, pita se Ljudmila Cvetković.
Upravo je čovjek koji je zbog neslaganja sa briselskim sporazumom čak podnosio ostavku danas zadužen da sprovodi odluke vlade Srbije o tom dokumentu. Ministar Aleksandar Vulin zadužen za Kosovo u vladi Srbije, koji se ovih dana češće obraća javnosti sa severa Kosova nego iz Beograda, ostaje pri svome kako kosovska vlast zapravo ne želi da Srbi izađu na novembarske lokalne izbore, izjavi koja je bila povod da se u Prištini otvori priča o njegovim posetama Kosovu i onome što tamo govori.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo, da ih usmeravamo u pravom pravcu, u pravcu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa. I znate kako, vrlo je zanimljivo da Priština nema primjedbe na one koji provode bojkot izbora, ali su jako nezadovoljni sa mnom koji sprovodim izbore.
Počevši od toga da bi kosovski Srbi mogli da imaju svog Dodika preko poruka glasate za Srpsku ili protiv Srpske, nema trećeg rešenja, do izjave 3. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku. Vulinove su izjave zabeležene u poslednje vreme, naročito u danima pred početak izborne kampanje na Kosovu.
Ovakvim huškanjima kosovski političari nisu bili zadovoljni, jer su vele zabrinuti za sigurnost. Iz istoimene skupštinske komisije Ahmed Jusufi kaže:
mi smo imali deklaraciju Vulina u poslednjem posetu i tražili smo da institucije budu što serioznije, da uzimaju sve mere, da ne puste ljude da reagiraju na takav način da destabilizuju našu zemlju. Nismo dobili odgovor, ali tražili smo kao komisija da oni budu spremni za ove izbore.
Međutim, pored kosovskih zvaničnika Albanaca, Vulinu zameraju i kosovski Srbi, koji su deo institucija zbog pružanja podrške samo građanskoj inicijativi Srpska, iza koje inače stoji Beograd. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke navodi da Vulinove izjave doprinose lošoj atmosferi na samom terenu uoči izbora, a koje mogu dovesti do sukobljavanja Srba na Kosovu.
On kao vladin zvaničnik, ukoliko 33 srpske liste podržava samo jednu, šalje loš signal.
Na istom fonu je i reakcija beogradskih analitičara, Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose.
Mislim da je potrebno mnogo pažljivije i odmerenije nastupati na samom Kosovu i izjave iz Beograda koje idu prema biračkom telu Srba na Kosovo mora biti mnogo umerenije, mnogo odmerenije i da ipak vode računa da se te izbori održavaju na teritoriji Kosova pod procedurama i zakonima koje donosi Centralna izborna komisija na Kosovu.
O svemu što je prethodilo zabrani dolaska srbijanskih političara na Kosovo u dokumentima dana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Lider opozicione liberalne demokratske partije Čedomir Jovanović ovih dana razgovara s intelektualcima u Srbiji. On ih poziva da se angažuju u zajedničkom programskom savjetu sa demokratskom strankom. Za širu publiku u regiji valja pojasniti da su i liberali i demokrati u nekoliko navrata razočarali intelektualce i napredne dijelove društva, čak i svoje članove. Upravo zato se Branka Mihajlović danas pozabavila pitanjem hoće li inicijativa imati uspjeha, hoće li ljudi od integriteta pristati na još jedan pokušaj i za koga.
Zašto bi se danas intelektualci, pripadnici nekadašnje druge građanske antinacionalističke Srbije, u međuvremenu međusobno posvađani do otvorene netrpeljivosti, priključili strankama koje su ih svojevremeno toliko izneverile da su ili dale svoj glas do jučerašnjim ideološkim protivnicima ili su na drugi način doprineli gubitku vlasti? Zašto bi to učinili ako nova vlast, ma kakva im bila prošla, sada ide evropskim putem? Sociološkinja Vesna Pešić kaže da je ona uvek za dijalog i da će se odazvati pozivima da o važnim društvenim pitanjima kaže svoje mišljenje. Međutim, kada je reč o ovom pozivu opozicije, ona ima rezervu.
Ti koji pozivaju na raspravu moraju i sami da pokažu neku korekciju. Drugim rečima, ako su neki ljudi izgubili kredibilitet na opozicijalnoj strani, pa da li oni mogu da se u nečemu transformišu, da li oni mogu da se povuku pa da izaberu neke druge ljude, da li mogu i oni da pokažu neku promenu, izuzev što od svih drugih očekuju promene, a da sami neće kod sebe ništa da promene.
Pisac Vladimir Arsenijević.
Čini mi se jako okasnelom. Ona dolazi u trenutak kada su svi izgubili svako poverenje u neku vrstu društvenog angažmana i bilo kakav osjećaj vere da neće biti zloupotrebljeni od strane političkih struktura i partija, izuzev u onoj situaciji gde oni sami zloupotrebe njih. Takva vrsta jedne darvinističke igre između političara i intelektualaca možda će nekome prijati. Meni apsolutno nije potrebno. Ja sam se naslušao toliko ciničnih izjava po pitanju stava intelektualaca u ovoj zemlji od strane ljudi u koje sam nekako carte blanche verovao ranije, da zaista ja raspoložim jednim ogromnim ogorčenjem spram sve ukupne te, da kažem, aktivne političke scene kod nas. Ja naime se bližim 50. godini života i mislim, mnogo sam vremena uzalud potrošio, kažem opet ulažući, potpuno neosnovano veru u neke ljude koji su je jako cinično odbacivali.
Dejan Ilić, glavni urednik Fabrike knjiga, smatra da ovaj poziv opozicije uprkos svemu ima smisla.
Šta je problem u tome da se ljudi pozovu i da probaju zajednički da razgovaraju i razmišljaju o tome kako bi moglo da se popravi stanje u Srbiji. Dakle, svakako ima smisla. A šta će na kraju svega toga ispasti? S jedne strane, naravno, zavisi od toga kako će ljudi odgovoriti na taj poziv, ali svakako zavisi i to u mnogo većoj mjeri od toga kako će se ponašati ljudi koji su taj poziv putili. Dakle, njih ne mogu vaditi iz nevolja i popravljati im politički položaj ljudi koji oni sad pozivaju. To tako ne može. Dakle, ti ljudi moraju da kažu gde su grešili, zašto su grešili i da snose neku odgovornost za svoje greške, a onda bi imalo smisla razgovarati o tome kako i šta dalje.
Vladimir Pavićević, jedan od intelektualaca koji je napustio svojevremeno LDP Čedomira Jovanovića, a sada je angažovan u Novoj stranci, kaže da intelektualci imaju motiv za angažovanje na opozicionoj sceni bez obzira na duboke podele i unutar građanske opcije.
Ja mislim da taj deo građanske javnosti danas u Srbiji jasno osjeća vraćanje izvesnih autoritarnih tendencija u našem društvu i u našoj državi. Ja mislim da taj sloj nije više spreman da trpi bilo kakav autoritarizam, bilo kakvog vođili čovjeka. I ja mislim da iz tog sloja možemo da očekujemo jednu vrstu podrške.
Vladajući naprednjaci trenutno pobijaju sve rekorde u podršci birača, a dojučerašnji vladajući demokrati nisu imali nikada manju podršku, kaže Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga, komentarišući poteze koje najavljuje opozicija.
Nekako okupljanje intelektualaca, da li više kao parola, potrebno je okupljanje ljudi koji su zainteresovani i sposobni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Američkom državljaninu Simonu Wilsonu skraćen je boravak u Srbiji nakon što su o njegovom klubu u medijima objavljene brojne optužbe. Ovaj mladi aktivista, kao i većina Novosađana, šokiran je odlukom vlasti koja je došla nakon brojnih prijetnji i pritisaka ekstremista. Temu priredili Zoran Glavonjić i Norbert Šinković.
Simon Wilson i Grkinja Evdokija Seitanidu, bračni par sa troje dece, pre nekoliko godina u Novom Sadu pokrenuli su nevladinu organizaciju Cultural Exchange i otvorili kafić Bike Kitchen, nudeći mladima druženje i učenje jezika, ali su problemi za tu porodicu počeli kada je pre nekoliko mjeseci na jednom portalu objavljen tekst u kom su optuženi da su sektaši, nakon čega su počele da im stižu brojne pretnje. Sada će posle svega morati da napuste Srbiju u roku od 30 dana jer su nadležni odlučili da Simonu Wilsonu ne produže vizu. 31-godišnji Simon Wilson kroz suze kaže da su ga svi, kada je pre nekoliko nedelja odlučio da zatraži radnu vizu za angažman u svom klubu, uveravali da će sve biti u redu.
Sve smo uradili regularno. Policiji smo predali zahtev i neophodne papire. Do sada sam imao volontersku vizu, a da bih izbegao problem, tražio sam radnu vizu. Uzeli smo i advokata da bismo sve u vezi sa tim rešili. Nakon pozitivnih utisaka bio sam siguran da će sve biti u redu, a onda sam dobio rešenje. Uložio sam mnogo rada, ali sada moram da odustanem od svega.
Novosadska policija saopštila je da je 27. septembra podnela zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Simona Wilsona, državljanina Sjedinjenih Američkih Država, zbog toga što je u Srbiji boravio suprotno razlozima zbog kojih mu je bio odobren boravak i zbog toga što nije prijavio promjenu adrese boravišta u roku od 24 časa. Wilsonu je boravak odobren po osnovu volontiranja u udruženju Kulturna razmena sa sedištem u Veterniku, a on je osnovao privredno društvo za trgovinu i usluge sa sedištem u Novom Sadu i radio u njemu. Presudom Novosadskog prekršajnog suda Wilson je oglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu u iznosu od 15.000 dinara. Shodno zakonu o strancima, zbog toga mu je otkazan boravak u Srbiji i zabranjen povratak do 31. marta 2015. godine. Navodi se u dopisu policije. Toj odluci, osim optužujućih tekstova protiv ove porodice, prethodilo je desetine pretećih poruka koje su dobijali sa pretnjama da ih, kako su ispričali medijima, treba poubijati i protjerati iz zemlje. Željko Stanetić iz Vojvođanskog građanskog centra kaže za Radio Slobodna Evropa da je simptomatično da je odluka o otkazivanju boravka usledila nakon ogromnog pritiska koji su ti ljudi trpeli mjesecima.
Desilo se mnogo toga pre same odluke. Dakle, njima su, ja mislim, jednom ili čak u dva puta lupane prostorije u kojima se nalaze. Mislim da je to rezultat dugogodišnje neborbe sa ksenofobijom i sa nekom zatvorenošću, odnosno što se za Novi Sad u zadnje vreme može reći, sa sve nekom većom zatvaranjem za sve što dolazi izvana, i da to ne vežem samo ovaj slučaj. Iz tog razloga sam rekao da je ovo nešto što nije skroz neočekivano, ali mislim da je odluka sama o iseljenju prilično neočekivana.
Tokom konferencije za novinare na kojoj se Simon Wilson obratio medijima, ispred tog kafića nekoliko desetina mladih protestovalo je protiv odluke vlasti. Posetioci tog kluba, kom sada preti zatvaranje, za Radio Slobodna Evropa kažu da su šokirani ovakvim epilogom.
Mislim da je sramota za Novi Sad da dozvoli da se ovako nešto desi. Ovi mladi ljudi koji su došli u Novi Sad su stvarno pokazali jako puno entuzijazma, volje i želje da nešto ovde pokrenu.
Mislim da je ova situacija samo nastavak jednog procesa u Novom Sadu, da se povećavaju nacionalističke i šovinističke težnje.
Ono što sam do sada čuo je strašno. Cela kajka je krenula ljuljevanjem na onom sajtu koji je prepun neistine i gluposti i to je ljudima napravilo haos.
Među gostima Bike Kitchena uvek je i dosta stranaca, od kojih neki ovesti da je vlasnik uskraćen boravak u Srbiji za naš program kažu.
Ovo je stvarno smešno da ljudi moraju da napuste Srbiju zbog takvih gluposti koje su im neki priredili. Iskreno, mislim da je to tako razočaravajuće. Slažem se da je ovo jedna potpuno besmislena situacija i pravo da vam kažem, sve me to strašno plaši. Ja sam iz Grčke, jedno vreme sam ovde i stvarno se duboko ne slažem sa ovim što se desilo.
Sada već kultno novosadsko okupljalište mladih Culture Exchange, u kom je i Bike Kitchen, nastavit će sa radom, ali uz veliku neizvesnost i strah od novih neprijatnosti. Željko Stanetić zaključuje da bi država konačno trebalo da počne da reaguje na pretnje u ovom i sličnim slučajevima kako se ne bi dogodilo nešto još gore.
Mislim da to nije ni posljednji događaj koji će nas šokirati u narednim danima iz razloga što mi bukvalno zadnjih 10 godina, možda i više, nismo uradili ništa da se obračunamo sa nekim ekstremističkim organizacijama. Mislim, ovo je negde prosto rezultat svega toga iz razloga što su institucije ove zemlje zaista trebale baviti ljudima koji su razbijali izloge ove biciklističke kuhinje, koji su im pretili otvoreno i smrću i raznim drugim stvarima, i možda onda do svega ovoga ne bi došlo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda i Novog Sada, Zoran Glavonjić i Norbert Šinković.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zija Turković i još nekoliko drugih optuženih, među kojima su i državljani Srbije i Hrvatske, pred Bosansko-Hercegovačkim sudom odgovaraju za organiziranje pljačke na međunarodnom aerodromu u Sarajevu. Kriminal u Bosni, novac u Srbiji, naslov je teksta Centra za istraživačko novinarstvo, u kojem se kaže da je skoro 1 000 000 eura zbutmira završilo u džepovima srbijanskih državljana pod nadimcima Batica i Miki. Policija ne zna tko su oni, samim tim nije ih ni pronašla. Naša Marija Arnautović detaljno je proučila izvještaj CINA i prenosi vam najvažnije detalje.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine grupu koju predvodi Zijad Turković tereti za pljačke, trgovinu drogama, iznude, pranje novca, višestruka ubistva i pokušaj ubistava. Osim Turkovića, na optuženičkoj klupi su državljani Bosne i Hercegovine Milenko Lakić, Nija Zuban, Saša Stjepanović, koji je porijekom iz Hrvatske, dok su Muamer Zahitović, Hilmija Mašović i Fadil Aljović državljani Srbije. Policiji i tužilaštvu su tokom procesa pomagala svjedočenja saučesnika, među u kojima su najvažniji Islam Kalender i Sead Dumanjić. Kalender, rodom iz Srbije, kojem je Turković vjenčani kum, priznao je sudjelovanje u kriminalu. Svjedočeći u korist tužilaštva, dobio je imunitet i status zaštićenog svjedoka. Tokom suđenja ispitivao ga je i prvooptuženi Zijad Turković.
Ja se započela prevaž grada?
Ni to ne znam.
Ali smo te prevažali?
Ne mene, nego svi ja živio, ja se prevažio.
Znam, ja sam poznat ko prevaran.
I pobio si svi ja živio, znači...
Naravno, sve se pobio, pa čupa. Ko će drugi, ko će regula ja?
Jedini što sam ja ostao, jer ti to...
Islam.
Niko ne zna gdje se danas nalazi Islam Kalender. Sead Dumanjić je Bosanac koji je također priznao sudjelovanje u ovoj kriminalnoj grupi, za što je osuđen na 5 godina zatvora.
Ja sam priznao svoje učešće u izvršenju krivičnog djela, sklopio sporazum i priznao krivnju i osuđen na 5 godina zatvora.
Recite mi, poznajete li vi nekoga ovdje u sudnici?
Poznajem većinu.
Tužilaštvo tvrdi da su Turković i Kalender organizovali međunarodni promet opojnim drogama koje su preprodavali u Bosni i Hercegovini, regionu i zemljama Europe. Prema iskazu Kalendera, drogu su nabavljali u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori. Uvezena droga skrivana je i miksana za dalju preprodaju u kući Isljama Kalendera u Sarajevu, ali i drugim stanovima koje je koristio Turković. Miksanje droge je vršio Kalender sa svojim šurom Emirom Zekovićem. Zeković je pred sudom Bosne i Hercegovine to i priznao, dobivši imunitet od krivične odgovornosti.
Došao sam da onaj, kaže da mi onaj, sam krenuta mi na istri iz moje kuće da došao s bombom i sa mubi, ja sam došao da prijavim, da ga spriječe i onaj, jer je prijavio sam za pljačku.
Jeste tada govorili o krivičnim djelima? O...
Ja sam, rekao sam da je onaj, da je, je učestvo u pljačku.
Čega?
Pedro. Jesam onaj, on, da on radi s drugom, to sam rekao.
Dobro.
Kalender je učestvovao i u pljački kargo centra na Sarajevskom aerodromu, iz kojeg je krajem 2007. godine ukradeno 1,3 miliona eura koje su pripadale ABS banci. Tužilaštvo tvrdi da je organizator pljačke bio Zijad Turković, koji je za ovaj posao unajmio i dvojicu Srbijanaca čiji su nadimci Batica i Miki. Turković i Batica su prema navodima optužnice u Srbiji nabavili opremu s kojom je pljačka izvedena. Tužilaštvo je optužilo Nijaza Zubana, tadašnjeg šefa kargo centra, da je pljačkašima dostavljao informacije u vezi sa transportom i osiguranjem novca.
Kad izlazim na terasu, vidim dole jednog maskirnog, činio se da je pitao, ti šef, ko je šef, na takvim čudnim glasom. Ja sam potvrdio i on je rekao, silazi brzo, u tom smislu nešto. Ja sam, znači, silazim dole, vidim da su već vrata od izlaza.
Otrži li on oružje u ruci, taj koji vama govori da siđe?
Činio se da je bio naoružan automatskom puškom.
Dobro.
Pljačka je spremana nekoliko mjeseci. Turković je osumnjičen da je zadržao najmanje 250.000 eura, a Nija Zuban je dobio 100.000 eura. Prema kalendarovom svjedočenju, ostatak su Batica i Miki odnijeli u Srbiju. Turkovića i njegovu grupu tužilaštvo tereti za ubistvo Mithata Mekića i njegove nevjenčane i trudne supruge Lucije Salas Cortez, Vernere Ajdari i Marija Tolića. Prema optužnici, Mekić i Tolić su trgovali drogom sa Turkovićem. Prilikom svjedočenja na sudu, Tolićev sin Sandy rekao je Turkoviću:
pa ja sam sigurno uvjeren da si ti ubica mog tate, samo ti. Zato što je on meni rekao: sine, moram ti nešto reći u povjerenje. Zika me je vodio u šumu i prijetio me da će me ubiti.
Evo da ti ja kažem, evo ti vjeruješ, ok, to je tvoje. Oleg Čavka, Dijana Kajnoković, ti amnestirali ubice oca i pomilovali. Evo da ti ja sad kažem. Nema više pitanja.
Tužiteljica Dijana Kajmaković je u završnoj riječi rekla da su neki od članova Turkovićeve organizacije ubijeni zbog njegovog straha da bi mu u budućnosti mogli biti prijetnja otkrivanjem tajni njegovog poslovanja.
Tužilaštvo je van svake sumnje dokazalo da su predmetna krivična djela počinjena od strane optuženih, izvršena u okviru djelovanja grupe za organizovani kriminal u skladu sa međusobnim planom i dogovorom, a u okviru hijerarhijske strukture same organizacije na čijem čelu je nedvojbeno stajao prvo optuženi Turković Zijad.
Sud Bosne i Hercegovine bi do kraja godine trebao izreći presudu ovoj kriminalnoj grupi. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Za kriminalce uopšte nije važna ni rasa ni nacija, a očigledno ni prekogranična saradnja. Unutar Bosne i Hercegovine, među političarima koji odlučuju o sudbinama miliona, važno je čak i ime. Juče je u Briselu boravila delegacija 6 vladajućih političkih partija da bi Evropskoj uniji predočili kako su se napokon dogovorili da primjene presudu Suda za ljudska prava u Strasburu i da dozvole svima ravnopravno kandidovanje za izbor u predsjedništvo države. Objavljeno je kako je postignut uspjeh. I iza svega što se dešava stoji zapravo jedna gola istina. Ništa konkretno nije dogovoreno, niti ima promjena. O tome govorimo u dokumentima dana u temi iz koje je Dženana Karabegović kao najavu izdvojila.
Nije ovo prvi puta bosansko-hercegovački politički lideri u Brisel odu, a da nisu usaglasili stavove u Bosni i Hercegovini i vrate se, a da ništa dogovorili nisu. Ova činjenica, nažalost, više nikoga ne može iznenaditi u BiH, pa čak ni one koji se nimalo ne razumiju u ovdašnje prilike. Zbog toga svako ko ih malo poznaje svjestan da ni u narednih 8 dana neće ništa bitnije uraditi kako bi konačno proveli presudu Sejdić-Finci. Na naš upit da li bi ih na konačan dogovor mogle natjerati moguće sankcije Europske unije, profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić odgovara.
Po mom sudu ta logika mrkve i batine je nešto na što su oni već navikli, pa to je logika koja ovdje funkcionira 20 godina i njima je jasno da ta logika se ne upotrebi svaki put kad se izrekne prijetnja. U zadnjih nekoliko godina ta vrst prijetnje je nekoliko puta izricana i ništa od toga nije bilo. Ako i dođe do kakvih sankcija, te sankcije će osjetiti građani, oni u ostalom su sa svim sankcijama sve bogatiji.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ministarstvo pravde i policije Crne Gore zdušno se zalaže za održavanje druge parade ponosa. Ne zna se još tačan datum, 20. ili 27. oktobra, ali Predraga Tomovića zanimalo je nešto drugo. Da li pored države koja je spremna da zaštiti i promovira prava manjina i drugi iskreno podržavaju evropske standarde? Evo odgovora.
Iz države ponovo uvjeravanja da će učiniti sve da skup u Podgorici protekne u bezbjednoj atmosferi. Ministar unutrašnjih poslova Raško Konjević.
Očekujem da ćemo nakon iskustva koje smo imali u Budvi, da smo kao društvo, kao građani zreliji, da bez obzira na slaganje i neslaganja, tu stvar ipak svrstamo tamo gdje joj je i mjesto. To je u domenu ljudskih prava, da poštujemo jedni druge bez obzira što smo različiti.
No da li su osim države i drugi akteri političke javnosti u prvom redu partije, koje se često prikazuju kao promoteri evropskih vrijednosti, spremne da iskreno podrže prava seksualnih manjina, uključujući i pravo da slobodno šetaju? U najvećoj opozicionoj grupaciji Demokratskom frontu ne spore prava LGBT zajednici, ali Novica Stanić za naš program kaže da održavanje parada nije način da se dođe do poboljšanja položaja te populacije u Crnoj Gori.
Nemam ništa protiv prava LGBT populacije. Zapravo smatram da svaki čovjek treba da bude ravnopravan bez obzira na bilo koje različno. Međutim, ja moram da kažem svoj stav, da ne znam koliko su iskreni, ali tvrdim da u Crnoj Gori u ovom trenutku ima mnogo važnijih i prečih problema na koje se mnogi ne osvrću, a trebali bi, evo, prvo Europa, mnogo ne mari za njih, a toliko im je stalo do tih parada ponosa. A tvrdim da bi se na drugačiji način više postiglo nego na ovaj pomalo provokativan način.
U pozitivnoj Crnoj Gori su veoma otvoreni u podršci LGBT zajednici, a njihova predstavnica učestvovala je ljetos na prvom Prideu u Budvi. Drita Nabazović međutim primjećuje da na političkoj sceni Crne Gore i dalje ima onih koji politički kalkulišu tim pitanjem.
Ja lično mislim da se iskrenost ogleda iz dijela koji se rade, i to ne samo kada je u pitanju zajednica seksualnih manjina, nego i kada su u pitanju druga zalaganja političkih subjekata povodom raznih pitanja, gdje možemo konstatovati da zaista postoji po meni jedna prevelika doza neiskrenosti i prevelika doza manipulacije i svakodnevne politikanske kalkulacije. To se ogleda i u, ne samo u pitanjima vezana za seksualna prava, nego se ogleda i u pitanjima vezana za sva ostala ljudska prava.
Da pojedine partije kalkulišu sa stavovima u vezi sa LGBT zajednicom smatraju i u Queer Montenegro, koja organizuje predstojeću paradu ponosa u Podgorici. Daniel Kalezić.
Nažalost, kao i uvijek u politici imamo određenih kalkulacija, jel, političke partije, prije svega i one koje bi možda imale potencijala da aktivnije podržavaju, negdje su još uvijek na tom nižem nivou tih pozitivnih izjava zbog toga što, jel, ako razmišlja o svojim glasačima. Da li je trend da određene političke partije podržavaju na neki način, makar samo nekim izjavama koje nisu previše konkretne, ali nisu ni negativne, zbog toga što smatraju da će to doprinijeti evropskim integracijama, definitivno to jeste slučaj. Sa druge strane imamo i one koji kroz svoju politiku i programe aktivno podržavaju ljudska prava LGBT osoba. Ja bih rekao prije svega da je to proces koji je u toku, koji je započeo.
Među institucijama koje značajno utiču na javno mnjenje s obzirom na stepen popularnosti je i Srpska pravoslavna crkva, iz koje u kontinuitetu dolaze vrlo netolerantne, a povremeno i uvredljive poruke na račun LGBT zajednice. Tako je i prije par dana mitropolitan Filohije na svoj način komentarisao zabranu održavanja Beogradskog Prajda.
Čega se pametan stidi, time se budala ponosi, to su parade u suštini srama gledano sa tačke gledišta, ne moje, nego sa tačke gledišta izvornog morala.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Slobodna Evropa.
minutama što slijede među ostalim možete čuti da su iz jezera Peručac povađeni ostaci ubijenih u posljednjem ratu u Bosni. Istražitelji međutim kažu da je veći izazov.
Dno rijeke Drine, dakle ne jezera, nego sići na samo dno je rijeke Drine i tu otkriti skeletne ostatke, a prema nekim svjedočenjima broj žrtava koji su završili u Drini je najvjerovatniji i viši od 600.
U Zagrebu počelo snimanje filma o ratnim zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 91. godine. Branko Šmit.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle, film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt.
Nosila ih je Naomi Campbell, a sada su po Crnoj Gori traže nebrušeni dijamanti koje je kupio vlasnik propalog preduzeća. Radnici kažu.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Dobrodošli, ostanite s nama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački političari dobili su novi rok do 10. oktobra da se dogovore oko provedbe presude Sejdić Finci. No, s obzirom da su u protekle tri godine o tome nisu uspjeli usaglasiti, BH analitičari su jedinstveni u ocjeni da se ništa bitnije neće promijeniti ni u narednih 8 dana. Dženana Karabegović.
Nije ovo prvi puta bosansko-hercegovački politički lideri u Brisel odu, a da nisu usaglasili stavove u Bosni i Hercegovini i vrate se, a da ništa dogovorili nisu. Ova činjenica, nažalost, više nikoga ne može iznenaditi u BiH, pa čak ni one koji se nimalo ne razumiju u ovdašnje prilike. Zbog toga svako ko ih malo poznaje svjestan da ni u narednih 8 dana neće ništa bitnije uraditi kako bi konačno proveli presudu Sejdić Finci. Na naš upit da li bi ih na konačan dogovor mogle natjerati moguće sankcije Europske unije, profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić odgovara.
Po mom sudu ta logika mrkve i batine je nešto na što su oni već navikli, pa to je logika koja ovdje funkcionira 20 godina i njima je jasno da ta logika se ne upotrebi svaki put kad se izrekne prijetnja. U zadnjih nekoliko godina ta vrst prijetnje je nekoliko puta izricana i ništa od toga nije bilo. Ako i dođe do kakvih sankcija, te sankcije će osjetiti građani. Oni u ostalom su sa svim sankcijama sve bogatiji.
Na provođenje presude Sejdić Finci čeka se nekoliko godina, no BH političari su je u proteklom periodu u potpunosti obezvrijedili. Naime, Dervo Sejdić i Jakob Finci su samo tražili da kao nacionalne manjine imaju pravo da se kandiduju na izborima. Njihova pravna pobjeda, nažalost, pretvorena je u političku nakanu pojedinih lidera da se riješi takozvano hrvatsko pitanje u Bosni i Hercegovini. Profesor Kukić ističe da se time počela baviti i Europska unija, sudeći na osnovu briselskih razgovora u srijedu koji su se bavili isključivo načinom izbora tri člana BH predsjedništva.
To drugim riječima znači da je ostatak građana Bosne i Hercegovine koji nisu iz tri konstitutivna naroda ponovo je zakinut u temeljnim građanskim ljudskim pravima. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija, nisu se pomakli ni milimetra dalje ni što se tiče tri konstitutivna naroda, jer ako sam dobro shvatio i to o čemu se jučer je razgovaralo u Brislu, bilo je na fonu dogovora SDA HDZ, a to što su SDA i HDZ dogovorili zapravo po sebi ima dvije posljedice. Legalizira unutar etničku diskriminaciju bosansko-hercegovačkih građana koji žive na prostoru federacije. S jedne strane i s druge strane mislim da otvara širom otvorena vrata podijeli Bosne i Hercegovine na tri entiteta. Prema tome, što se tiče presude Sejdić Finci, ovo nije na fonu ostvarivanja zahtjeva iz te presude, nego je na fonu legalizacije ratnih ciljeva.
S obzirom na oprečne stavove o provođenju presude Sejdić Finci, nameće se i pitanje koliko uopšte Europa ima strpljenja sa bosansko-hercegovačkim političkim liderima i njihovim stalnim odugovlačenjima da nešto urade. O tome Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka, kaže.
Ja mislim da Evropska unija s jedne strane se osjeća poprilično prevarenom i izvaranom od strane domaćih političara. Ali ono što je činjenica da većina tih diplomata govori da u susretima jedan na jedan sa domaćim političarima dobijaju poprilično informacije kojima oni ih, tako reći, uvjeravaju da će ispuniti sve što se od njih traži, da bi javnosti govorili nešto sasvim drugo. Ovaj put je Europska unija, mislim, više jasno dalo, mi više nemamo vremena za vas. Ova zemlja je osramoćena zahvaljujući političarima. Evropska unija je informacijom da je zadovoljna ovim što je do sad riješeno pokazala isto tako da će pozdraviti dogovor političaru BiH ma kad god on došao, što znači da neće biti nikakvih pritisaka i mislim da građani Bosne i Hercegovine nemaju nekog pretjeranog razloga za slavlje u ovom trenutku.
Osim što su suočeni sa mogućim sankcijama, koje vjerovati najavama iz Evropske unije, ovdašnja vlast se bori sa sve dubljom ekonomskom krizom. Ovih dana je najavljeno da će penzije u oba BiH entiteta kasniti i po 15 dana. Zbog toga, kako vjeruje psiholog Ibrahim Prohić, jedino što bosansko-hercegovačke političare može opametiti su novčane sankcije Evrope.
Da međunarodna zajednica ima vrlo efektivne instrumente ukoliko oni hoće da discipliniraju bosansko-hercegovačke političare. Nekim samo zaprijete da će im zavrnuti pristup međunarodnim financijskim izvorima ili neka im dodatno još zaprijete da će aktivirati one procese i one sumnje u njihove kriminalne radnje i onda bi oni morali poslušati.
Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva, Dženana Karabegović.
Istražitelji Instituta za nestale osobe i patolozi okončali su ekshumaciju na jezeru Perućac, koristeći nizak vodostaj zbog radova na sanaciji mosta Mehmet Paše Sokolovića u Višegradu. Oni su na 19 lokacija pronašli posmrtne ostatke žrtava iz proteklog rata, zabilježio Alen Bajramović.
Završena je pretraga jezera Perućaca, a porodice žrtava s pažnjom očekuju rezultate DNK analize koja će biti urađena za 3 do 4 sedmice. Dijelovi skeleta koje je voda u posljednje dvije decenije razdvajala i nosila pronađeni su na 19 lokacija u blizini i u samom selu Miloševići. Direktor Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Amor Mašović.
Času je teško reći hoćemo li imati ponovo priliku, zapravo prilike koje smo do sad imali, ja bih rekao da su iskorištene na najbolji mogući način, da je temeljito pregledano jezero Perućac, odnosno njegove obale, ali ono što jeste stvarna tajna jezera Perućac jeste zapravo dno rijeke Drine, dakle ne jezera, nego sići na samo dno je rijeke Drine i tu otkriti skeletne ostatke, a prema nekim svjedočenjima broj žrtava koji su završili u Drini je najvjerovatniji i viši od 600. Mi smo do ovog časa otkrili skeletne ostatke 441 žrtve.
Bilal Memišević, odbornik iz Višegrada, prije 3 godine pronašao je samo dio očevih posmrtnih ostataka.
Iščekujemo sada identifikaciju ovih posmrtnih ostataka zato što sve indicije govore, dakle, da ovaj preostali dio posmrtnih ostataka mog rahmetli babe treba da bude na tom području. Javnost mora da zna da je ovo su sve sekundarne grobnice, dakle, one su sve prekopavane u periodu 96-98 i prevožene sa područja Hrtar grada i Zagrađa, kako mi to ovdje zovemo, preko naselja Kurtalića, Resnik i onda bacana u jezero Perućac.
Pitanje je kada će se ponovo ukazati prilika za pretragu Perućca, jer od sudbine ubijenih danas je važnija proizvodnja struje. Ekshumacije u ovoj i u 2010. godini omogućene su zbog remonta hidroelektrane Bajina Bašta u Srbiji te sanacije Višegradske ćuprije, dok je sudbina nestalih osoba nedovoljno važna da bi hidroelektrane Višegrad i Bajina Bašta ispustile vodu iz akumulacija. Amor Mašović.
Radi se o rijeci, odnosno jezeru kojim upravljaju osobe koje su bile involvirane u događaje 1992-95. Radi, dakle, Bajinom Baštom, dakle, koja predstavlja hidroakumulaciju Perućac, upravlja susjedna država koja je izvršila agresiju na Republiku Bosnu i Hercegovinu, koja je između ostalog i osuđena od Međunarodnog suda pravde po konvenciji o genocidu. S druge strane je najvjerovatnije da u hidroelektrane Višegrad i dalje rade ljudi koji su tamo radili 92. godine i koji su bili svjedoci, da ne kažem vjerovatno neki od njih i učesnici onoga što mi danas asaniramo, dakle ubistava, zlostavljanja, silovanja i tako dalje i tako dalje. Dakle, naravno da je apsurdno i posljedica je, dakle, današnji ustrojstva države Bosne i Hercegovine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Višegrada, Alen Bajramović.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
slobodnaevropa.org
Aleksandar Vulin, ministar bez portfelja zadužen za Kosovo u vladi Srbije, na najave iz Prištine o mogućoj zabrani njegova ulaska na Kosovo, samo uvjereno poručuje da je to samo dokaz da dobro radi svoj posao. Nasuprot tome, analitičari upozoravaju da je bolje da zvaničnici iz Beograda nastupaju mnogo umjerenije na samom Kosovu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Upravo je čovjek koji je zbog neslaganja sa briselskim sporazumom čak podnosio ostavku danas zadužen da sprovodi odluke vlade Srbije o tom dokumentu. Ministar Aleksandar Vulin zadužen za Kosovo u vladi Srbije, koji se ovih dana češće obraća javnosti sa severa Kosova nego iz Beograda, ostaje pri svome kako kosovska vlast zapravo ne želi da Srbi izađu na novembarske lokalne izbore, izjavi koja je bila povod da se u Prištini otvori priča o njegovim posetama Kosovu i onom što tamo govori.
I to je dokaz toga da dobro radimo, da okupljamo Srbe, da ih budimo, da ih mobilišemo, da ih usmeravamo u pravom pravcu, u pravcu zaštite naših nacionalnih i državnih interesa. I znate kako, vrlo je zanimljivo da Priština nema primjedbe na one koji provode bojkot izbora, ali su jako nezadovoljni sa mnom koji sprovodim izbore. Vidite da Priština nije baš iskrena sa idejom da Srbi, da želi da Srbi izađu na izbore.
Počevši od toga da bi kosovski Srbi mogli da imaju svog Dodika preko poruka glasate za Srpsku ili protiv Srpske, nema trećeg rešenja, do izjave 3. novembra glasat ćemo za Srpsku, 4. novembra mi gradimo Srpsku. Vulinove su izjave zabeležene u poslednje vreme, naročito u danima pred početak izborne kampanje na Kosovu. Ovakve izjave zvanično vlade Srbije naljutile su kako pojedine kosovske zvaničnike, tako i tamošnje Srbe koji su izvan izborne liste Građanska inicijativa Srpska koju podržava Beograd. Moguće je da je Vulinova retorika motivisana, kaže Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose, podrškom jednoj listi, a da se pri tome ne uzima u obzir da tamo postoje i druge liste Srba.
Mislim da je potrebno mnogo pažljivije i odmerenije nastupati na samom Kosovu i izjave iz Beograda koji idu prema biračkom telu Srba na Kosovu mora biti mnogo umerenije, mnogo odmerenije i da ipak vode računa da se te izbori održavaju na teritoriji Kosova pod procedurama i zakonima koje donosi Centralna izborna komisija na Kosovu.
Nije Vulin prvi koji odlazi na Kosovo, niti prvi čiji izjave ne ilaze na protest u Prištini. Upravo podsjećajući da je i ranije bilo izjava srpskih zvaničnika aktuelne i ranijih vlasti, zbog kojih je Priština zvanično reagovala, Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže da tada to nije bilo tako direktno vidljivo, niti vezano za direktan povod kao što su sada izbori.
Mislim da bi bolje bilo da Srbija se malo više, bar zavisna Srbija, da se uzdrži od direktnog mešanja. Oni moraju i treba da pozivaju na izlazak na izbore, ali u svakom slučaju ne treba da čine ovakve gesto kao što čini Vulin, da deli srpske liste na poželjne i nepoželjne i da na taj način zapravo nanosi štetu celoj ovoj stvari.
I zato sa drugih lista upućuju pitanje Beogradu zašto su njihovi kandidati manje dobri za srpsku zajednicu od kandidata liste koju podržava Beograd. Objašnjenje je jasno. Beograd veruje određenim ljudima. Tako je barem objasnio Aleksandar Vulin u vestima javnog servisa.
Mi hoćemo da oni sprovode državnu politiku jer su oni to do svojim dosadašnjim životom i pokazali. A u ostalom, ne postoji ni jedna druga srpska lista koja se nalazi u svim opštinama, ne samo većinskim, nego i tamo gde su Srbi manjina ili čak gde su potpuno protivne. Samo Srpska obezbeđuje potpuno predstavljanje svih Srba koji žive na prostoru Kosova i Metohije.
Nasuprot Vulinu i stavu Beograda, analitičari koji prate zbivanja na Kosovu, međutim, smatraju da podrška jednoj listi nije u pravcu stabilizacije. Nenad Đurđević i Aleksandar Popov.
Jedinstvena lista je jedan od važnih političkih igrača na Kosovu, mislim na Srpsku zajednicu na Kosovu, ali vi imate jako puno drugih političkih partija i građanskih lista koje učestvuju i koje doživljavaju ovakvu jednu podršku zaista nefer i koje može dođeti do toga da se oni svi sada ujedine protiv značajne i snažne podrške iz Beograda, kao da nekome nije u interesu da što više srpskih predstavnika bilo koje političke provenijencije uđe u skupštine opština.
To je generalno jako loše, posebno na jugu Kosova, u enklavama gde je, na primjer, Srpska liberalna stranka već utvrdila svoj položaj, svoju poziciju i ima poverenje Srba koji tamo žive, jer je ostvario određene rezultate za ovo vreme implementacije Ahtisarijevog plana kad su dobili svoje opštine. Mislim da takve izjave jako štete, unose podelu među Srbe na Kosovu, i mogu dovesti do abstinencije na ovim izborima.
Tokom izborne kampanje koja počinje u sredu, planiran je, prema najavama, i odlazak na Kosovo premijera Ivice Dačića, koji bi trebalo da poseti Štrpce. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Kosovski zvaničnici kritikuju provokativne i nacionalističke izjave koje srbijanski zvaničnici upućuju Srbima prilikom posjeta Kosovu, posebno ove Vulinove. Skupštinski odbor za sigurnost već je skrenuo pažnju da valja biti oprezan na predstojećim izborima, o čemu detalje ima Amra Zajneli.
Šefica kosovskog pregovaračkog tima Edita Tahir je tokom sastanka radnih grupa u Briselu istakla važnost da se predizborna kampanja odvija u demokratskom duhu, ali je kritikova provokativna i nacionalistička predstavljanja srpskih zvaničnika koji borave na Kosovu. Skupštinski odbor za unutrašnje poslove i bezbednost je upozorio bezbednosne institucije Kosova da budu spremne za predstojeće lokalne izbore i da na Kosovo ne puštaju ljude iz institucija drugih država koji upućuju destabilizujuće poruke po Kosovo. Predsjednik odbora Ahmed Isufi navodi da Aleksandar Vulin daje takve izjave, kao što je poslednja da Priština nastoji da smanji broj glasača kako bi manji broj Srba glasalo.
Mi smo imali deklaraciju Vulina u poslednjem posetu i tražili smo da institucije budu što serioznije, da uzimaju sve mere, da ne puste ljude da reagiraju na takav način da destabilizuju našu zemlju. Nismo dobili odgovor, ali tražili smo kao komisija da oni budu spremni za ove izbore.
A evo neki od Vulinovi izjava na Kosovu, koje su za kosovske zvaničnike provokativne, destabilizirajuće i nacionalističke.
Mi jesmo u pravu što izlazimo na izbore, da nismo, Priština bi to i tekako pozdravila, dočekala sa obe ruke. Znate, Priština je i ovim dokazala da ona želi zemlju, a ne ljude. Ona ne želi da Srbi glasaju. Ovo nisu izbori samo za Srbe na Kosovu i Metohiji. Ovo su sve srpski izbori i u njima učestvuju svi Srbi bez obzira gde oni žive. Zato što se na ovim izborima glasa za to da li ćemo opstati na Kosovo i Metohiji, a Srbija i Srbi bez Kosova i Metohije nisu isti narod i neće biti ista država. Ovo je referendum na kome se Srbi na Kosovo i Metohiji odlučuju za vrlo jednostavno pitanje. Da li ste za to da država Srbija ostane i opstane i da imate neprekinute i od celog sveta prihvaćene i priznate veze sa državom Srbijom? Ili niste? Glasate za Srpsku ili ne glasate za Srpsku? To je jedino pitanje na ovim izborima. Ovo su sve srpski izbori.
Međutim, pored kosovskih zvaničnika Albanaca, Vulinu zameraju i kosovski Srbi, koji su deo institucija zbog pružanja podrške samo građanskoj inicijativi Srpska, iza koje inače stoji i Beograd. Petar Miletić iz Samostalne liberalne stranke navodi da Vulinove izjave doprinose lošoj atmosferi na samom terenu uoči izbora, a koje mogu dovesti do sukobljavanja Srba na Kosovu.
On kao vladin zvaničnik, ukoliko 33 srpske liste podržava samo jednu, šalje loš signal za sve Srbe na Kosovu, ali naravno i u Srbiji. Dakle, ja se nadam da će gospodin Vulin, ukoliko želi da vodi kampanju jedne liste na Kosovu, neka podnese ostavku na mesto u vladi i neka onda dođe na čelo liste i neka vodi kampanju kao stranački funkcioner, a ne kao vladin činovnik.
Međutim, Ranđel Nojkić iz Gračanice, predsjednik kosovskog odbora SPO, čiji članovi su kandidati na listi Srpska, navodi da poruke moraju da budu jasne u smislu rješavanja određenih problema i konsolidacije Srba na Kosovu. On međutim dodaje da predsjednici Srba u kosovskim institucijama nisu branili dovoljno interese Srba do sada.
Zaista predstavnici Srba u zadnjih 1-2 mandata koji su u institucijama Kosova na adekvatan način to nisu činili. Ne kažem da u potpunosti nisu činili, ali da zapravo je vrlo selektivno se vršila ta zaštita, odnosno ta zaštita se vršila ili se zastupala onoliko koliko njihovi interesi nisu bili ugroženi u tim institucijama, odnosno koliko do te mere da se ne bi zamerili vladajućoj garnituri u Prištini.
Kosovski analitičar Beljvi Beće navodi da je situacija trenutno kontradiktorna, jer jedni pozivaju na odziv Srba, a drugi na bojkot, što nije u ničem interesu, a pogotovo u stabilizaciji stanja između Kosova i Srbije.
U takvom slučaju možda ima malo vremena da se, koliko je to moguće, preispita taj odnos prema dosadašnjim postupcima koji se rade na Kosovu, ali naglasak stavljam ipak na ministar za Kosovo i Metohiju, odnosno ministar bez portfelja, koji zapravo čini ono što nije korektno u demokratskom svetu. On je podelio ne samo Srbiju i Kosovo, nego podelio i Srbe na Kosovu i u ovom kontekstu, mislim, podelio poziciju i opoziciju. U svakom slučaju ima različite programe, ali kad je u pitanju nacionalni interes, mislim da treba biti jedinstven u smislu usmerenja prema Evropskoj zajednici.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Da se desilo negdje u Americi, već bi to bio podložak za novi blockbuster film. Ovako, ostaje samo jedna u nizu priča o prevarenim radnicima na Balkanu. Naime, ruski biznismen novcem crnogorskog preduzeća Albona kupuje dijamante iz Zapadne Afrike. Prođe neko vrijeme, 500 radnika trgovinskog lanca ostane bez posla, a jedini izlaz postaju dijamanti. Nema veze što su nebrušeni. Ali još se ne zna gdje su, kaže u priči koja slijedi Esad Krcić.
Odnedavno većinski vlasnik domaćeg trgovinskog lanca Albona, David Arutunjan, navodno ruski državljanin, krajem prošle godine je novcem ovog preduzeća kupio 26 nebrušenih dijamanata iz Sierra Leonea, a sada nema ni njega ni dijamanata. Prema do sada poznatim informacijama zna se da je Albona za ovaj posao platilo oko 300.000 eura, ali nije do kraja razjašnjeno da li to podrazumijeva samo dažbine Sierra Leonea i Crnoj Gori ili uključuje i cijenu dijamanata. Poznato je da su dijamanti krajem decembra prošle godine na crnogorskoj granici ocarinjeni kao vlasništvo Albone. Ovaj trgovinski lanac od 38 prodavnica Poreska uprava u međuvremenu zatvorila zbog duga za porez i doprinos od 1.400.000 eura, nakon čega je bez posla ostalo 460 zaposlenih. Sada se samo nagađa da se dijamanti nalaze u sefu u Crnogorskoj komercijalnoj banci, izvršni direktor Albone Miroslav Marinković.
Red veličina vrednosti tih dijamanata kada se obrade i sve bi trebalo da bude negdje oko 10 miliona, možda čak i više.
David Arutunjan je potpuno nepoznat crnogorskoj javnosti koja je početkom godine bila šturo informisana da je novi većinski vlasnik Albone ovaj navodno ruski biznismen. O njemu se ništa nije znalo, a sad ispada da čak i bivši većinski vlasnik i direktor Albone Radenko Lučić o njemu nije znao ništa. Lučić je prema sopstvenom kazivanju tek kasnije saznao da Arutunjan ima brata koji pritom nije Rus nego Jermen.
Taj brat njegov je ministar pravde Jermenije. Razlika u slovu. David T, ovo je David, a njegov brat se zove David D. Znači dobio sam te pozitivne, da se ne zdržavam previše, slopi ugovor, pogriješio.
Radenko Lučić sada kaže da su on i izvršni direktor Albone tražili da se dijamanti stave u sef kompanije, a ključ preda izvršnom direktoru, ali da je Arutunjan to navodno odbijao. Poreska uprava je potom sredinom jula naložila da se dijamanti stave na uvid, ali je Arutunjan već nestao i to sasvim izvjesno sa dijamantima u džepu. U Alboni međutim ne gube nadu, izvršni direktor Miroslav Marinković.
Pokrenut je postupak pred privrednim sudom za povraćaj tih dijamanata koji stoje u njegovom sefu mimo svih pravila.
Iz crnogorske komercijalne banke nisu mogli da odgovore na pitanje da li Arutunjan kod njih ima sef, što je obrazloženo obavezom čuvanja poslovne tajne. Iz CKB je umeđu vremenu saopšteno samo da se prema zakonu o obligacionim odnosima pristup sefu može dozvoliti samo korisniku ili njegovom punomoćniku. Iako se to u saopštenju ne pominje, sef se ipak može otvoriti i na osnovu sudskog naloga. Predsjednik privrednog suda Dragan Rakočević za naš program kaže da za to postoji jasna procedura.
Kao i svaki postupak izvršenje na novčanim sredstvima i drugim hartijama od vrijednosti, dragocjenostima i tako dalje, nema tu nikakvih specifičnosti.
Dijamanti iz Sierra Leonea imaju vrlo mračnu prošlost, a nazivani su i krvavi dijamanti jer su ih u ratnom sukobu koji je u Sierra Leoneu počeo 91. godine i tadašnje vlasti pobunjenici koristili za finansiranje vojske. Pobunjenički ujedinjeni revolucionarni front je pomagala susjedna Liberija, preko koje su izvoženi dijamanti koji su na međunarodnom tržištu označavani kao liberijski. Ostalo je upamćeno da je čuvena manekenka Naomi Campbell pred Haškim specijalnim sudom za zločine u Sierra Leoneu 2010. godine priznala da je dobila dijamante od Charlesa Taylora, bivšeg liberijskog predsjednika, koji je u međuvremenu osuđen na 50 godina robije zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti, ali da navodno nije znala da se radi o krvavim dijamantima. Ujedinjene nacije su u međuvremenu 2003. godine ukinule zabranu izvoza dijamanata iz Sierra Leonea, koja je bila uvedena upravo zbog građanskog rata u toj zemlji, koja je samo u prvoj polovini ove godine izvezla dijamante u vrijednosti od 102 miliona dolara, među kojima i onih 26 nebrušenih koji su dospjeli do Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu počelo snimanje ratnog filma o zbivanjima u zapadnoj Slavoniji u jesen 1991. godine. Priča radnog naslova broj 55 govori o pogibiji 18 hrvatskih vojnika u neprijateljskoj zasedi u selu Kusonje, a u ekipi kažu kako će ovo biti prvi pravi muški film o ratu u Hrvatskoj. Šta to znači, reći će nam Eni Zebić.
20-ak slabo naoružanih hrvatskih vojnika u improviziranom oklopnom vozilu napravljenom od brdskog traktora, provizorno oklopljeno čeličnim pločama, upada u neprijateljsku zasjedu u selu Kusonje, nedaleko Pakraca. Dio ih pogiba u borbi sa jačim i bolje naoružanim neprijateljem, a nekoliko koji su se predali bude likvidirano. To je faktografski okvir na kojem je nastao scenarij za film broj 55, čije snimanje započelo u Zagrebu. Režiser Kristijan Milić, koji za svoj prethodni antiratni ratni film Živi i mrtvi dobio nagradu od Pule i Bitove do Festa, o filmu kaže.
To je jedna ovako mala priča koja može podsjećati na nekakvu tragediju Vukovara, ali je puno u nekakvom manjem, ajmo reći, sklopu.
Ovo je prvi u nizu od 6 filmova koje Hrvatska televizija snima s namjerom da pokrije sve značajnije bitke u Hrvatskoj od Vukovara do Dubrovnika. Radi se o do sada najskupljem projektu Hrvatske televizije koji se priprema već 6 godina, kaže za Naš radio filmski režiser i urednik cijelog projekta Branko Schmidt.
Ovo je prvi pravi muški film s fronte, dakle film u kojem nema uopće ženskih likova, pravi ratni film sa puno specijalnih efekata, vrlo skup projekt, vrlo ambiciozan projekt koji bi na neki način trebao ličiti na onu seriju, famoznu seriju Band of Brothers američku. Po tom uzoru smo nekako i pisali scenarij i po tom uzoru ga Kristijan Milić, režiser, i kani režirati. Po meni ovo je prvi film u Domovinskom ratu koji će to pokazati iz vizure samog sukoba sa neprijateljskim snagama.
Iako hrvatski vojnici upadaju u zasjedu pobunjenih hrvatskih Srba, njih u filmu nema.
Uopće ne postoje kao likovi, nisu razrađeni uopće, razumijem. Oni su jednostavno ti koji su agresori, a mi smo ti koji se branimo. Dakle, mi se ne bavimo s njima uopće. Mi se bavimo našim junacima koji su u tom okršaju poginuli.
Nakon što je improvizirani oklopnjak pogođen, hrvatski vojnici su se sklonili u jednu kuću u selu Kusonje, koja nosi kućni broj 55 i otuda ime filma. Film će prikazati i neuspješne pokušaje spašavanja opkoljenih hrvatskih vojnika. Tih trenutaka se za Naš radio sjeća hrvatski ratni veteran Ratko Tasić, koji je sudjelovao u svim pokušajima izvlačenja.
Ja sam krenuo sa policijom, znači sa specijalcima, sam krenuo drugi puta. I tu smo imali još bolju kanonadu. Čekali su nas, ne? I tako smo onda ovoga pokušali ponovo, ali opet to nije dalo nikakve rezultate. Zaista je bilo prekreško tada u tim trenucima, to je nešto što idete u osinju dirati.
Jedna od glavnih uloga glumi mladi zagrebački glumac Marko Cindrić, koji je novinarima pojasnio da se dobro spremio za film, i to ne samo nabijanjem kondicije.
Mene to dira posebno i dao sam sve od sebe da odradim ono vrhunske pripreme, tako da sam se 2 mjeseca spremao uopće do današnjeg dana i fizički i psihički, pročitao masu knjiga naših branitelja koji su pisali ono osobne priče, fenomenalne knjige, pogledao ono sate i sate materijala, razno raznih dokumentaraca ono iz 90-ih.
Prema ugovoru, film treba biti gotov do sljedeće Pule, kada bi trebao biti prikazan u službenoj konkurenciji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.